Озатлык радиосы сөйлем. Микрофон алдында Олсу Кырмаш бүгенге тапшыруда. Бәйрәмнәр икегә бүленде. Берсе идеология кысаларында үткәрелүче бәйрәмнәр, икенчесе теге яки бу милләтнең борын-борыннан килгән уникаль традицияләрен үзгәрешсез саклап килүчеләре. Киләсе атнада Казанга 5-нче Бөтендөнья татарлары корылтаена җыелачак кунакларның күпчелеге җыр биюләшчәре узды инде татар теле киләчәге турында кайгыртырга вакыт дип саный. Бүген Азатлыкның кунагы Әстерханның Сөембикә төрки татар берләшмәсе җитәкчесе Наиля Патиева Фатыхова. Кызган таба тапшыру бүген сезне татарның билгеле шәхесләре, җырчылар, артистлар, дизайнерлар, депутат, эшмәкәрләр була торган Татар Стар дискәтүгенә чакыра. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлык радиосы сөйлим. Татарстанда яшәүче төрле халыкларның милли бәйрәмнәре киләчәктә ике төркемгә бүленәчәк. Идеология кысаларында үткәрелүче бәйрәмнәргә һәм теге ябу милләтнең борын-борыннан килгән уникаль традицияләрен үзгәрешсез саклап килүче бәйрәмнәргә. 23 ноябрь көнне президент идарәсеннән түрәләр, милли мәдәни мөхтәриятләрнең вәкилләре, галимнәр бу мәсьәлә турында түгәрәк өстәл сөйләшү үткәрде. Бу түгәрәк өстәлдә республикада яшәүче бөтен җирле милләтләрнең бәйрәмнәре барланды. Тыңлаучыларыбызда Сабантуй кайсы кысага керә? Мәдәни идеология бәйрәмеме, әллә уникаль традицияләрне саклаучы бәйрәмме дигән сорау да туарга мөмкин. Татарстанның традицион мәдәниятне үстерү үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрова бу чарадан соң Наиләнең сорауларына җавап бирде.
Нинди максатларда үткәрелде соң бу түгәрәк өстәл? Ни өчен җыелды халык?
Элек-элек менә шушы Татарстан территориясенә яшәп килгән төп халыкларның, шул исәптән татарларның, мари, мордва, удмурт һәм рус, чуваш халыкларының дип әйтик инде милләтләренең хөкүмәт карары белән үткәрелә торган халык бәйрәмнәре бар. Менә бу бәйрәмнәрне үткәрү барышында безгә төрле кешеләрдән, беренче чиратта әлеге милләтләрнең вәкилләреннән ниндидер тәкъдимнәр, ниндидер борчылулар ишетелә башлады, алар яза башладылар. Халык бәйрәме андый булмый, халык бәйрәме ул хөкүмәт идарәсендә эшләүчеләрнең бәйрәмнәре түгел, бәйрәм менә шушындый бер төрле шаблонга керде, бөтен халык бәйрәмнәрен бер трафарет белән үткәрәләр дигән фикерләр шактый күп яңгыру сәбәпле, без менә бу җәй айлары алдыннан әлеге милли мәдәни автономияларда эшләп килүче вәкилләргә дә, шул исәптән безгә хат язучыларга да без махсус түгәрәк өстәл үткәрербез, бергәләп шул турыда сезнең фикерләрегезне җиткерербез, сезнең фикерләрегезне тыңларбыз, бәлки ниндидер фикергә килербез дигән җавап булган иде. Менә шушы әйткән вәгъдәбезне үтәү йөзеннән бер-беребезне күреп, һәрбер халыкның вәкилләрендә әлеге республика күләмендә үткәрелә торган бәйрәмнәргә мөнәсәбәтле фикерләрне тыңлап, нидер юллар эзләп алырбыз, сөйләшербез дигән мөмкинлекне менә тудырдык. Ул булды. Һәм әлеге түгәрәк өстәлдә катнашучыларны барласак, анда Исхак Васильевич Никифоров катнашты. Ул Татарстан Республикасы идарә бүлегенең этник сәясәт бүлеге җитәкчесе Владимир Николай Михайлович килгән иде. Ул Татарстан халыклары ассамблеясы рәисенең урынбасары һәм инде шулай ук иҗтимагый хәрәкәт дип әйтегенде бу очракта Татарстан яңа гасыр дигән республика хәрәкәтенең исполком рәисе Барханов Абдрахманов да катнашты.
Бу чарага инде әлбәттә теге бәйрәмнәрне оештыручылар шулай ук милли мәдәни мөхтәриятләрнең җитәкчеләре, төп йөкне тартучылар да килгәндер дип уйлыйбыз.
Әлбәттә, алар да килделәр. Әйтик, мәсәлән, теге яисә бу муниципаль районның башлыгы урынбасарлар да килгәннәр иде. Һәм инде әлеге теге яисә бу муниципаль районның мәдәният идарәсе җитәкчеләре килгәннәр иде. Һәм инде милли мәдәни автономия җитәкчеләре килгәннәр иде. Һәм шул исәптән шушы милли мәдәни автономияларның яисә рәисләре урынбасарлары анда инде төрле милләтнеке төрле сып катнашты. Менә шушындый түгәрәк өстәл артында сөйләшү булды. Сөйләшүнең нигезе ул бүгенге сөйләшүгә чыгарылган тема кысасында барды. Ул халык календарь бәйрәмнәре мәдди булмаган мәдәни мирас объекты буларак дигән исем белән иде. Без шушы фикерләр барышында бүгенге әйтәгәндә республика күләмендә үткәрелә торган Крәшеннәрнең Петрау бәйрәме, Марийларның Симык бәйрәме, Чувашларның Уяв бәйрәме, Удмуртларның Грынбуттон бәйрәме, Мордваларның Балтай бәйрәмнәре алар мәдди булмаган мәдәни мирас объекты буларак билгеләнә алалармы? Билгеләнгән очракта нәрсәсе югалырга тиеш һәм аларның бүгенге көндә бүгенге Татарстанның мәдәни сәясәтендә урыннары нинди? Менә шушы сорауларга без беркадәр җавап эзләдек һәм түбәндәге нәтиҗәләргә килдек. Беренче чиратта, республика күләмендә махсус республиканың сәяси, мәдәни сәясәте һәм мәдәни идеологиясе кысаларында билгеле бер шаблоннарга кертелгән һәм шул ук вакытта бөтен республикада яшәүче әйтик чувашларның бөтенесен бергә җыя алу мөмкинлеге булдырылган, мондый бәйрәмнәр алар республикага кирәк. Ләкин бу мөмкиндә без аларны мәдди булмаган мирас объекты буларак билгели алмыйбыз һәм аларны билгеләргә дә кирәк түгел дигән фикергә килдек. Чөнки аларның беренче чиратта тегенчә бу халыкның менә бу бәйрәмен саклау мәсьәләсе куелмый, саклау максаты куелмый, ә куела үзләрен чуваш дип таныган һәм шул ук вакытта чувашларның бәйрәмнәрен, чувашларның үзәкләрен татып карарга теләге булган Татарстан Республикасы гражданнары, Россия Федерациясы нан килгән теләге булып килгән кешеләр, шул исәптән Россиянең башка субъектларында яшәүче чувашларга шушы үзләренең Татарстанда яши торган туганнары белән аралашу мөмкинлеге һәм чит илләрдә яши торган чуваш милләте вәкилләренең менә бу бәйрәмгә килеп үзләрен шушында без бер бөтен итеп күрү мөмкинлеге булган һәм шул ук вакытта Татарстан хөкүмәтенең, Татарстан президентының әлеге милләткә булган мөнәсәбәтен күрсәтә ала торган һәм шул ук вакытта ул мөнәсәбәткә бәйле зур бәйрәмнәр генә түгел, ниндидер финанс чыгымнары да салып, менә бу халыкның мөмкинлекләрен үзләре белән күреп, шул ук вакытта алар белән бергә бәйрәмдә булып сөенеп үткәрелә торган махсус оештыручы шушындый бер мәдәни чара буларак бүген бәйләргә хаклы икәнлекне ассызыкладык.
Димәк, бу Уяуда, Балтайда, Петрауда, Симыкта, Грынбуттонда, димәк, ул матди булмаган мирас кысаларына кермей инде бүгенге көндә.
Аларны кертеп булмый ни өчен дигәндә, чөнки анда тегеяйсә бу халыкның традициясендә булган, мәсәлән, әйтик, шушы, бу әйтик шул ук, мәсәлән, Симыкны да күз алдына тотсак, анда традицион нигез бар, ул традицион нигез беркадәр билгеле, ләкин ул нигез анда фон буларак кына бара. Бөтен әйтик, әлеге бәйрәмнәрне оештыру принцибы, әлеге бәйрәмнәрнең структурасы ул шушы идеологик кысаларга беренче чиратта идеологик кысаларга бүленгән. Ни өчен дигәндә, бар махсус әйтик анда хөкүмәт җитәкчеләре уйна утыра торган урын, шушы бәйрәмнең нигезенә салынган пролог, тамашачылар, һәм инде шушы тамашачылардан соң ниндидер бәйрәмгә мөнәсәбәте булган күренешләр шушында үткәрелә, ләкин шуның белән бер рәттән тагын әйтик анда әлеге тиесә бу муниципаль йөзлектә яшәүче балышка халыкларның да мөмкин яшәү мөмкинлекләрен, яшәү стильләрен күрсәтә торган этник йортлар анда куялар. Менә шушындый идеологик кысаларына мөнәсәбәте булган яңалыклар, өстәмәләр анда кертелергә мәҗбүр һәм ул кертеләләр дә. Ә халыкның үзенең аутентик бәйрәмендә анда йола бар, анда бар йолак сафында үткәрелә торган ритуал, алар инде нинди икенче планга китеп баралар.
Сабан туйга килгәндә, сабан туй нинди ирәк тарафтан каралды һәм нәрсә дип бәяләнде бүгенге көндә сабан туй бәйрәме татарларның?
Сабан туйга мөнәсәбәтле сүз бер кадәр минем чыгышта күтәрелде һәм шушы нисбәттән без федераль сабан туйларга мөнәсәбәтле мин үземнең фикеремне әйттем. Ни өчен? Чөнки хәтта бөтенләй сабан туйлар үткәрелмәгән, сабан туй үткәрү традициясы булмаган Россия Федерациясының төрле субъектларында яшәүче, регионнарда яшәүче этник төркемнәрбездә дә хәзер сабантуйлар үткәрелә. Алар үткәрелләләр менә шушы идеология кысаларында. Ни өчен? Чөнки теге яисә бу субъектта яшәүче татар үзенең шушы субъектта яшәвен һәм шушы субъекттагы башка халыкларга үзләренең барлыгын һәм шул ук вакытта шушы субъектта яши торган татарларның бергә берләшеп шушы бәйрәмне рәхәтләнеп үткәрү мөмкинлеге булуына күрсәтә торган идеологик ушундай бир механизм буларак ул бейленди. Форматы татар халкынын бирок та кодон татарларына хос болгон дебетигинде ушу мейдан формасында гана өткөрүлө. Албетте, биз аларны үткәрләргә тиеш түгел дигән җөмләне бер ничек тә әйтә алмыйбыз. Без аларның кирәклеген беләбез. Без аны беләбез, дигән сабы тирәккә яши торган татарга ни кадәр көтелгән бәйрәм икәнен аңлыйбыз. Ләкин аларны без шул ук вакытта татар халкының мәдди булмаган мирасы буларак, без аны объект буларак саклау мөмкин, кәрмән хусусын сакларга кирәк дигән җөмләне без аларга ул таләпләрне куя алмыйбыз. Ләкин, мәсәлән, әйтик, Лаиш районында үткәрелә торган атар авылы Сабантуе, ул объект, менә анда мөмкин кадәр шушы традицияләрне саклап, бу авылга хас булган нәтиҗәләрен бүләкләүләрне саклап, ат чабышларының шушында кыяфәттә булып саклап, үзләренең менә шушы бу социумга кирәкле булган, бу социумның үз күңелендә торган бүтән этаплары сакланган, мәсәлән, мисал өчен, бу авылдагы башка бик күп авылларда алар инде объект буларак карала алалар, һәм алар менә мондый кичкенә авылларда, яисә менә шушындый тиге яисә бу авылларда шушы авыл традицияләре нигезендә үткәрелә торган сабантуйлар, алар әлбәттә реестрларга керергә тиешләр. Һәм мондый сабантуйларны саклауны хөкүмәт шулай ук үзенең мәдәни сәясәте кысасында шулай ук аңа игътибар бирергә тиеш. Әгәр дә Татарстан Республикасының мәдди булмаган мәдәни мирасны саклау концепциясе, шуның нигезендә төзелгән программасы яисә шушы мәсьәләгә мөнәсәбәтле берәр төрле кануны, законы булган очракта.
Бу канун яисә бу закон, программа мәсьәләсе һәм индер концепция булдыру мәсьәләсе бу түгәрәк өстәлдә каралдымы?
Бу мәсьәлә 2012 елның апрель айында вопрос сохранения материального культурного наследия в Республике Татарстан дигән зур халыкара семинар форматында түгәрәк өстәл артында сөйләшү булды. Ул шактый җитди ике көн шушындый сүз булды. Анда менә шушындый без инде Россия Федерациясының теге яисә бу субъектында мондый концепциясе булган һәм яисә законы булган кешеләрне шулай ук чакырдык. Ягъни вакилләрен чакырдык, субъектлардан шушы юнәлештә эшли торган белгечләрне чакырдык, һәм инде безгә килделәр Азербайҗаннан, килде без мондагы Татарстанда эшләүче галимнәр белән, мәдәният хезмәткәрләре белән, белем бирү югары һәм профессиональ урта белем бирү оешма учреждениеләре вәкилләре белән зур сөйләшү алып бардык. Анда концепция турында сүз кузгатылды. Бүгенге көндә Татарстан Республикасы халыкларының мәдди булмаган мәдәни мирасын саклау концепциясының проекты әзерләнде, аның программасы әзерләнде. Һәм инде мәдәният министрлыгы белән берлектә без Татарстанда әлеге проектны тикшерү, әлеге проектка мөнәсәбәтле фикерләр алышу, җәмәгатьчелек белән бергә ул турда сүз кузгату юлында. Һәм без инде өметләнәбез, 13 елда ул эшләнеп бетелер дә, 14 елда без инде масштаблы эшләребезне башларбыз дип торабыз. Һәм ул гына да түгел, безнең инде менә бу 2012 елда әлеге эшләрне координация итә торган бер шура оештырабыз дип исәпләбез. Һәм инде шушы шура оешканнан соң Татарстан Республикасында мәдди булмаган мәдәни мирас объектларын барлау, аларның мониторингын үткәрү принциплары эшләнелеп, без инде 13 елда ук бу эшкә керешербез дип торабыз.
Яхшы, ә менә бүгенге түгәрәк өстәлнең нәтиҗәсе нәрсә булды? Нинди карар чыгарылды?
Түгәрәк өстәлдә без резолюциянең проекты тәкъдим ителгән, иде түгәрәк өстәл резолюциясының аны нигезгә алып, өстәмәләр белән түбәндәге мәсьәләләр күтәрелде һәм алар резолюциягә теркәлде. Мәсәлән, беренче пункт белән традицион мәдәниятне үстерү республика үзәге каршында әлеге координацион шураны төзү. Икенчесе, Татарстан Фәннәр академиясе белән берлектә мәдәният министрлыгына мәдди булмаган мәдәни мирас объектларын барлау принципларын эшләү. Һәм республика традицион мәдәниятне үстерү үзәгенә төрле ведомстволарга мәсьәләсе булган эшлекле төркем төзү. Ни өчен? Чөнки кадрлар әзерләү мәсьәләсе бүгенге көндә иң зур җитди мәсьәләләрнең берсе булып килеп туа. Әгәр дә без теге яисә бу объектның барлыгын билгелибез икән һәм ул чыннан да уникаль күренеш икән, ул сакланырга тиеш дип әйтәбез икән, ул саклау процессын оештыручы, әлеге объектның яшәешен тәэмин итүче, аңа шартлар тудыручы кадрларыбыз бүгенге көндә юк. Мин бу очракта татар халкына мөнәсәбәтен генә түгел, шул исәптән мари, мордва, удмурт, чуваш һәм рус халыклары мәдди булмаган мираслары турында сүз алып барам. Алар буенча бүтүнләй бергечләр юк, татарныкыннан Татарстанда зур кадәр бармак белән санарлык булса да кемнәрнедер таба алабыз. Аннан соң Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы һәм Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгына без мөрәҗәгать итәбез. Әлеге резолюция кысаларында әлеге эшне оештыручы кадрлар әзерләү системасын булдыру һәм ул системага бәйле киңәшмәләр үткәрү, шул ук вакытта инде әлбәттә семинарлар үткәрү, мәдәният өлкәсендә эшләүчеләрнең белемнәрен күтәрү институты белән берлектә Татарстан Республикасы традицион мәдәниятне үстерү үзәгенә йөкләтелде бу эш. Һәм шул ук вакытта Александр Константинов Смирнов тарафыннан менә бу бәйрәмнәргә мөнәсәбәтле тагын бер тәкъдим булды. Аларны халык бәйрәмнәре статусыннан чыгарып, әйтик, халык календарь бәйрәмнәре статусыннан чыгарып, киресенчә, әйтик, икенче исем белән, теге яисә, мәсәлән, чуваш халкы мәдәнияте бәйрәме, яисә чуваш халкы бәйрәме дигән исемнәр белән, мари халкы бәйрәме дигән исемнәр белән үткәрү мөмкинлеге дә бар дигән фикер әйтелде. Һәм инде без бу мәсьәләне кечкенә генә бу түгәрәк өстәл хәл итә алмый дигән фикерне җиткереп, бу мәсьәләгә яңадан кайтырга, һәм инде Татарстан Республикасы хөкүмәте милли эшләр буенча комиссия утырышына кадәр түгәрәк өстәл үткәреп, бары тик шушы мәсьәлә белән генә кайсы бәйрәм ул шушы исем белән йөртелә ала, кайсы халык икенче республика күләмендә башка бәйрәм тәкъдим итә ала, менә шундый сораулар булды. Без инде аны апрель айларына куйдык һәм яңадан түгәрәк өстәлгә җыелырбыз дидек. Анда инде бары детальле рәвештә менә бу мәсьәлә генә уйлашак.
Азатлык радиосы сөйлим. Бөтен дөнья татар конгрессының 5-нче курултайына барырга җыенучылар белән таныштыруны дәвам итәбез. Әстерханнан Сөембикә Төрки татар берләшмәсе җитәкчесе Наилә Патеева Фатыхова үз җыенда вәкил буларак катнашса, быел кунак булып барырга әзерләнә. Аның фикеренчә, бу курултайда милләт язмышы хәл ителә һәм ул татарларның бүгенге хәле мактанырлык булмавын әйтә. Җыр биюләр чырылды, инде татар теле киләчәге турында кайгыртырга вакыт, диде ул Гафиулла Газиз белән очрашуда.
Наилә Патеева Фатыхова бөтен дөнья татар конгрессында төп сөйләшү татар теле хакында барырга тиеш һәм шушы юнәлештә ана теле турындагы канунларга җирлек булдырылыр дигән фикердә тора. 25 елга якын Астерхан татарлары иҗтимагый тормышы үзәгендә эшчәнлек алып барган Наилә ханымның конгресс мөнбәреннән милләткә әйтергә теләгән сүзләре байтак. Ләкин кунак сифатында катнашучы кешегә мондый мөмкинлек бирелерме, монысы әлегә сорау астында. Инде конгресска санаулы көннәр генә калып килгәндә, без Наилә Патеева Фатыхованың шушы җыенда әйтергә теләгән кайбер фикерләрен ирештерәбез. Аннан соң инде Астрахан шәһәрендәге татар оешмалары татар тормышына кагылышлы сорауларны да күтәрәбез. Әйткәнебезчә, сүз башыбыз безнең әңгәмәдәшебез Наилә ханымның бөтен дөнья татар конгрессы корылтайына булган өмете, ышанычы хакында.
Милләткә әйтәсе сүзем шул. Бигрәк тә мине борчыган, ул мине түгел, бөтен иманы камил, бөтен татар халкын борчыган сорау дип уйлыйм. Тел мәсьәләсе. Менә бүген хәтта Татарстанның үзендә дә телнең киләчәге бик куркыныч астында бит. Әйтергә кирәк, бу хәл бит күренеп килде, күренеп килмәгән хәл түгел. Бу 10-15 ел. Мин һәр вакытта бу турыда язып килдем, әйтеп килдем һәм Астрахан татарларын шул вакытта бөтен дөнья татар конгрессына үземнең фикереме җиткереп тордым, күренеп килгән хәлләр. Ул бигрәк тә тел мәсьәләсе. Россия татарларында куркыныч янай. Менә үзем инде Астрахан милли хәрәкәтнең лидеры буларак әйтәм, чирек гомер гасыры минем милли хәрәкәттә үтеп бара. Ягъни 24 ел чирек гасыр.
Бу инде менә төгәлрәк әйткәндә, шушы татар милли хәрәкәте бөтен гомумән Россиядә милли күтәрелеш башланганнан соң инде сез шушы эшкә кирип киттегез һәм шуны дәвам итәсез.
Әйе, әлбәттә, әлбәттә. Шунда әйтеп үтәм, мин язмышым тумышым буенча Чистай Татарстан, Чистай районы, Евшерма авылына Гаис Хакинның авылдашы. Физик яктан мин Евшермәдә тудым. Ә инде рухи яктан мин Казанда җитештем һәм милли хәрәкәт лидеры булып Астраханьда җитештем. Ягъни миндә милли аң бар. Россия татарларының кайберләренә айырмалар буларак әйме, беренче урынга мин тарихны өйрәнү, милли аңны һәм бигрәк тә телне куям. Милли хәрәкәтнең күбесенә шул Астраханьда дигәндә, башка җирләрдә телевизордан күренгәнчә, әле һаман да аның кызыл билгесе Сабантуй җыр бию. Тормыш булгач шул җырда кирәк, бию дә кирәк, башкалары да кирәк, ансыз булмый. Алар халыкны җыю өчен. Ул бигрәк тә актуаль иде. Милли хәрәкәтнең беренче 10 елында хәрле без халыкны да җиде әлхамдулла халыклар тулы килеп концертка да килә, Сабантуйга килә, мәйдан тота бәйме. Хәр икенче бу баскычка үтәргә кирәк, ягъни тел мәсьәләсен. Менә Мәскәү бу көннәрдә ими ел ахырында менә шундый бер нинди дип әйтим инде, хәрәкәт дип тәүбә стафирлы шул сүз телгә килә. Шундый бер закон кабул итәргә җыена ими. Ягъни хәтта милли республикаларда ана телен өйрәнү факультатив рәвешкә калырга җыена. Бу нинди хәл? Вообще акыл шәрифләренә зыян килмәгән һәрбер татар иманын камил кыйбласын югалмагандар үзенең сүзен әйтергә тиеш. Әгәр действительно менә шул кабул ителсә, ул бит 1552 елгы фаҗигага тиң була. Бәлки аннан да начар булып чыгар әле ул. Менә бәлки әле Татарстан халкы, хәтта Татарстанның бәлки җитәкчеләрен кайберләре аңлап та җиткермиләрдер. Кабатлап әйтәм, мин 22 ел гомерем милли хәрәкәттә үткән кеше булып, мин аны үз күзләрем белән күрдем. Россия татарларының күбесенең мин күзенә карап чыктым әйме. Әгәр Россиядә, менә шундый фикер туды миндә. Россия татарлары ике буын үз телендә укымаса, бу нине ташкынны уже туктатып булмый. Әгәр дәүләт югарылыгында нинди булса закон кабул итеп, нинди программа кабул итеп һәм ул эшләмәсә, бу ташкынны туктатып булмый. Милләт фаҗигасы була. Конгресста мин бик зур эш китәм. Конгресска барып аны үзеңне күрсәтеп, мине кеше күреп кайту ул эш түгел. Иң беренче мин бик зур нәрсә дүрт конгресс үтте инде, әмма 5-нче конгрессны мин милләт язмышын хәл итерлек конгресс дип уйлыйм мин. Һәм конгресс бик җитди ул бик конгресс милләтнең бит иң югары органы име. Бөтен дөнья татарлары җыелып, рәсми документ кабул итәргә тиешләр Россия дәүләте тарафына. Хәзер митингләр вакыты түгел. Хәзер бары дигәнме, бары ди. Раз безнең белән шулай итәргә җыйналар, без на основе закон, закон кирәк. Россия конституциясында һәр милләт үз телендә белем алырга хокукы бар. Ягъни Россия дәүләте ул үзенең конституциясын боза дип чыгып, аңлатсыннар да, менә шуларга таянып, менә шуларга таянып. Әгәр Россиянең үзендә моны чише булмыйча, халык ара мәйданга чыгырга кирәк. Хәр безне күзне ачырга кирәк. Без 17-нче, 18-нче гасырда яшәбез, без 21-нче гасырда. Татарның асыл кызлары бар, асыл егетләре бар, юристлар бар, адвокатлар бар, международный уровень бар. Әйме, алар бер үсе жилат. Мен татарның асыл кызларына һәм асыл егетләренә мөрәҗәгать итәм. Әйдәгез торабыз, үзебезнең кулга кул тотынып, закон нигезендә матур итеп, сугышмыйча, нитмичә, кычкырмыйча, үзебезнең телебезне саклап калабыз. Ягъни, үзебезнең киләчәгебезне саклайбыз. Әгәр Россиянең үзендә булмаса, аны югары дәүләт югарылыгында, Татарстан дәүләт югарылыгында, башка Европа һәм ил башка илләргә нинә җиткерә кирәк, аны һәм яклап алырга кирәк. Үз әйе.
Менә шушы юнәлештә инде бөтен дөнья татар корылтайы инде зур роль уйнарга мөмкин дип саныйсыз инде менә шушы.
Тиеш, тиеш. Юк, мөмкин түгел. Ә дәпүсәм, ул дәпүсәм булырга мөмкин, дәпүсәм нәби Сөмкә берләшмәсе, Астраханьның башка һәм Оренбург мына, Ульяна, башкалар мөмкиннәр. Ә конгресс бит ул иң югары, ул уже тиеш, тиеш. Без аны үзебезнең әйме 1552 елны безнең бабайлар дәүләтебезне югалтканнар. Телсез, телсез милләт була алмый. Телебезне югатса диме, безнең дәүләтебез китә. Тогда грош цена. Әгәр Конгресс менә шундый документ кабул итми, халыкара органнарга мөрәҗәгать итми, ул Конгрессның күрсәткәндә базар көнне грош цена булачак ул. Мин бик зур өметләр баклыйм. Ул действительно харнабез шундый җиргә килеп җитә, шундый җиргә вакытка килеп җиттегәме? Милләтнең язмышы кыл өстендә, башкача була алмый. Җырладык, биедек дигән кеп сикердек дигәнгә, ә хәзер инде күзләрне ачып, нинди хәлдә калганыбызны аңларга тиешбез. Менә мин шуны зур өметләр баклыйм.
Менә шушының ине фикерләренә әйтергә шушы корылтай мөнбәреннән сезгә ирек бирләр микән? Ничек уйлыйсыз?
Ну бит инде корылтай мин хәзер әйтәм. Әлбәттә инде корылтай ул корылтай фикерләрне төрле фикердә дә, төрле ниләрдә рәвештә җиткерергә була. Язма рәвештә җиткерергә мөмкин. Әгәр ни сүз бирелер дип әйтмичә, чөнки анда бит анда килә Мәскәү дә килә, Финляндия килә, Китай килә, ни килә. Конгресста вакыт бер секундлап бар. Анда мин генә түгел бит әйтәме. Анда башкаларның да сүзе бар. Дип әйтсәм, анда профессионал килер, халык килергә мөмкин. Аларның да сүзе бар бит. Ягъни сүз әйтүче халык күп булачак. Язды-язып бирү фикереңне. Анда пусть анда не телевиз вакында телевидение шли. Пожалуйста, килде үзеңнең фикереңне әйтәме. Ягъни фикерен әйтергәтләгән кеше төрле юлларны таба. Шуның өчен син милли хәрәкәт лидеры. Әйтәләр бит, безнең мәрхүм Херабай Эзме Измайлов безгә менә шундый әманәт калдырды. Әстерхан белән Казан бергә әйтәләр азан. Әстерханда, Казанда, Янли, Идел буенда милләт эшен башкара ди. Менә шул син милли хәрәкәт лидеры икәнсең инде. Син эшен дә, юлын да бөтенсен матур гына таба белергә тиешсең. Синең өстеңдәге вазифаң ул. Әлбәттә, үземнең фикеремне җиткерәчәкмен, иншаллах.
Наилә ханым, менә бит инде Астрахан төбәге Русияның иң күп милләтле төбәкләренең берсе. Менә шушында инде татарлар ничегрәк гомер кичерәләр, үз урыннарын, үз тормышларын таба алдылармы?
Без 1988 елның ахырында бер төркем татар зыялылары җыелып Ережепов Мәүлит Хафиз улы җитәкчелегендә дуслык җәмгыятенә нигез салдык. Монда татар зыялылары ваше кубырылып килделәр. Бик зур эшләп калдырды, әйтергә кирәк. Дуслык җәмгыятенең учредительләренең берсе Пенза татары Дулатова Әлфия Нәҗип кызы. Шулай ук анда Приволжский район больницасының хастаханәсенең табибы Низамуддинова София апа, Латып кызы иде, Фатхуллин Җәүдәт абый, Аждар улы, һәм башкалар бик күп иделәр. Без шул кадәр көчле дулкын белән кубарылып килдек. Киттегәме? Хәтта Россиянең башка төбәкләрендәге өлкә ләргә без үрнәк идек. Но шулай гына бару бик авыр ул, бик авыр ул. Бик авыр ул бүгенгендә, әйтергә кирәк, 25 татар мәктәбендә татар телен уку һәм факультатив рәвештә куялдык беренче 3 елда ул бик зур эш.
Бу Астрахан өлкәсе буенча.
Әйе, өлкәсе буенча. Беренче урынга без әйме, өлкәдә дуслык җәмгыятенең беренче буынның эше без именно тарихны өйрәнү, милли аң формалашу һәм телне өйрәнүне куйдык без җыр бию. Җыр бию дә кирәк иде, әйме, кирәк иде. Халыкны җыю өчен ул да кирәк иде. Но әмма беренче урында әйтәбез ганыша, безнең милли аң иде. Тел милли аң иде. 25 мәктәптә ана телен укуны куя алдык без.
Менә шушы инде очракта инде менә татар китаплары белән тәэмин ителеш ничек булды? Аларны каян юлладыгыз, таптыгыз?
Ул вакытта әйме, ул вакытта әлбәттә, ул вакытта татар беренче вакытта татар китаплары бөтенләй дә юк әйме. Әлбәттә, әлбәттә Татарстан хөкүмәтенең бөтен дөнья татар конгрессының ролен әйтмичә узып булмый. Аларның ролләре искиткеч зур иде. Гомумән Казан безнең мәркәзебез, Казан безнең башкала. Казаннан башка яшәп булмый. Казан бөтен татарларын җыеп тора һәм Татарстан хөкүмәтенә, бөтен дөньядагы конгрессына шуның өчен зур рәхмәтне белдерәсем килә. Әлбәттә, бәйләнешләр бик көчле хәзер мөмкингә килгәндә.
Менә бит инде шушы төрле җәмгыятьләрнең эшләвенә дә инде шушы Астрахан каласында шактый вакытлар узды. Менә бүгенге көнге тормыш ниндирәк? Чөнки менә бит сәясәтләр Русия алып барган үзгәреп тора көннән-көн дип әйтегендә. Менә шушы үзгәрешләр чорында ничек инде вазгыятьта яшисез?
Әлбәтте, астыңда төп татар җәмгыяте, беренче татар җәмгыяте әйткәнчә, дуслык җәмгыяте. Аның рәисе Алмаев Әнвәр Ибрагимович. Мин Сүмикә берләшмәсе рәисе Бациевна Илеш Гизянна. 2010 елның ахырында татар телен, сәнгатен һәм башка телләрне саклап калу өчен фонд төзелдек без. Аның рәисе Дулатова Әлфия Нәҗип кызы. Ну әлбәттә, вазгыя вакытта күбетте 20 елдан артык. Вазгыять та үзгәрде, сәясәт тә үзгәрде һәм башка хәлдә кешеләр дә үзгәрде. Милли хәрәкәтнең беренче буыны күбесе алар юк. Кайберләре авырып өйдә яталар әйме. Ну әлбәттә инде милли хәрәкәт тә үзгәрде. Аны яшереп калдырмыйча булмый. Безнең геополитический зонда башка бит әйме. Без Россиянең көньяк чигендә бит әйме. Тегеннән Иран, Ирак килә, аннан Төркия, бу як күршеләребез, көнбатыштан Дагестан, Чечня. Әлбәттә, соңгы 20-нче гасырның ахырында, 21-нче гасырның башында үткән вакыйгалар алар әсрен татарларына Астраханга йогынты ясамый кала алмадылар әлбәттә әйме. Шул Астрахан күп милләтле өлкә ул. Ул нык айырыла, нык айырыла. Менә шул хәлләрдә Астрахан татарларының үзләрен саклап калу искиткеч авыр хәл ул. Оренбург, шул әйткәнчә Самар, Ульян алар әйме Казанга якын Россиянең ишендә алар. Анда иң күбесенчә урыс татар милләте, украин булырга мөмкин. Ә бездә бит әйме шәһәрдә хәзер әйме Грозина суша 20-21 бетерделәр бит инде. Аның ярты халкы бездә дигән мөмкин. Дагестан бездә. Бездә хар төрекләр бик күбә, Иран халкы бик күбә әйме. Ул как бы мозаиканы шундый инде хәтерләтә әйме. Әйтергә кирәк, Әстрахан татарлары шул җирдә гомер иткән, 1000 елдан артык гомер иткән халык ул. Безнең анда 3 дәүләтебез узган. Беренчесе 9-нчы, 10-нчы, 11-нче гасырда Хазар-Болгар периоды. Ә Болгар бит әйме, Болгар бик Болгария, ул бит төрки татар дәүләте булган. Шунда әйтеп үзек, Шәһри Болгар 922-нче елны ислам динен кабул итә. Әстерхан кинлегендә 737-нче елны канонический дин булып, ягъни дәүләт дине булып, ислам дине тимир капу, тимир капка дербен ташлай керә безгә әйме. Ул безнең дәүләтебез. Аннан соң бит әйме, Астраханда алтын урда киңлекләр узган бит ул. Бүгенге Харабәли районының Селитар авылында безнең башкалабыз. Сарай Әл-Махруси, ул безнең дәүләт, ул татар дәүләте ул. Татар мөселман дәүләте ул безнең дәүләтебез әйме. Аннан Кылгалилар булган иҗат иткәннәр. Аннан соң да бусын Хаҗи Тархан килә бит әле. Хаҗи Тархан анда безнең руина аягына тора. Аннан соң Астрахан ханлыгы шул дәйме, Тукай бик дөрес әйткән, шул җирдә безнең хакыбыз бик зур бит әйме. Килгән халыкта үзенең урынын белергә тиеш, безнең төп. Һәм нәшнарга без әйтеп, администрацияны сорыйбыз, без монда төп халык дип. Но кызганыч әйме, кызганыч. Улар Россия бит әйме. Бүген көнгә Астраханда бер генә татар гимназиясе дә юк, бер генә татар мәктәбе дә юк, бер генә татар классы да юк. Менә бу бик күп хәлне үз эченә җыя инде. Әлбәттә, авыллар бар анда, тел рәнле, фән булып инде, факультатив бар. Ну, факультативларның әйме, соңга бар, сыйфаты юк аларның. Ул укытыламы? Укытыла. Менә бик күп ансамбльләр, Астрахан халкы әйме, бик үзенчәлекле халык ул әйме. Алар, ну, Астрахан ул иң беренче нәрсә дигәндә ул базар. Анда шул хатлы кичле базар мөнәсәбәтле үскән. Нәрсә генә башласаң да, күп эшнең ошы базарга килә дә чыга, бу бер әйме. Икенче, Астрахан татарлары, җыр халкы, бию халкы, мәҗлес халкы әйме. Алар ул инде уклад күптән килә, аны беренчектә туктатып табылмый әйме, бик туктатып табылмый. Әйтәсе фикер. И менә шул хәлләрдә син милләтнең саклап кала әле әйме, бик үзенчәлекле. Әле Идел буй районы һәм Нариман районында татарлашкан ногайлар хакына. Татарлашкан ногайлар кына Приволжск районы Идел буй районында, ә инде Нариман районында үзенең Идел буенча агып төшкән башлы мишәрләр, алар телне тоталар әле, авылларда тел бар. Менә шәһәрнең үзендә тел бик кызганыч, бик кызганыч. 40-45 яшьтән өлке яшьләр телдә сөйләшмиләр дигә мөмкин. Ну әлбәттә эзли башласаң инде ул бар әйме. Тегендә берсе сөйләшә, монда берсе сөйләшә, тегендә әйтә сөйләшә. Ә монда бит тулы бер халыкның язмышы турында сүз бара. Шәһәрдә бүген әйме, ачуланмасыннар миңа. Тел китте. Әгәр дә бик серьез менә шулай әйткәнчә конгресс нинди булса документ кабул итмәсә, белмим, вообще гомен татарның язмышы кыл өстендә дип сагынмыйм. Әгер әте Россия Татарстан бүген Астрахан татарларын югалтып, иртәгә Саратов татарларын югалтып, аннан соң Волгоград татарларын югалтып, әкрен генә әйме, үзенә шул хәл килеп җитәчәк ул. Минем авылдашым Паевска кинәме, инкразы ул килеп җитәчәк ул әйме. Ягъни без бергә булырга тиеш. Татарстан бер генә дә хәтта Камчаткада татарларын югалтырга тиеш түгел. Ул 10 елдан соңмы, 15 елдан соңмы, 100 елдан соңмы киләчәк ул әкренләп үскә басачак. Әгәр Татарстан бер үзе генә калса, инкарас килеп җитә Татарстанның үзенә. Нашыл. Аның турында бик җитди уйланырга кирәк. Мин бу турыда үземнең газеталарда яза башладым 15 ел элек.
Астрахан каласындагы Төрки татар Сөембикә оешмасы җитәкчесе Наила Патеева Фатихова инде җыр биюләр шыры узды. Шын-шынлап милләт мәнфәгатен кайгыртыр вакыт җитте дигән сүзләргә аеруча басым ясады. Ул бу фикерләргә Татарстан башлыклары да, конгресс җитәкчеләре дә игътибар бирер дигән өметтә кала.
Астраханнан Сөембикә Төрки татар берләшмәсе җитәкчесе Наиля Патеева Фатихова Казанга Бөтендөнья татар конгрессының 5-нче корылтайына барыр алдыннан Гафиулла Газиз белән сөйләштем. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Әзрәк карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбезме ни? Харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонентына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижал.
Азатлык радиосы сөйлим. Үткән атнада Кызган Тоба Казанда һәр атна үтүче Курай Мега Данс дискәтүгендә кунакта булса, бүгенге яшьләр тапшыруы татарның билгеле шәхесләре, җырчылар, артистлар, дизайнерлар, депутатлар, эшмәкәрләр була торган Татар Стар дискәтүгенә барып кайтырга чакыра. Әлеге тамашаны оештыручы җырчы Салават Миңнеханов һәм татарның асыл затлары җыела торган дискәтүккә килгән яшьләр белән Рөстәм Исхакый сөйләшә.
Тоба Кызган Тоба.
Сәлам-сәлам, кызлар, егетләр, абзай апалар, Азатлык радиосында яшьләр тапшыруы. Бүген без әлеге тапшыруны алып барабыз театр клубында, Татар Стар дискәтүгендә. Салават Миңнеханов белән сөйләшәбез. Салават Миңнеханов интеллектуал, гламур, татарча дискәтүк башлады дип хәбәр иткән идек. Салават, шуннан да татар интеллектуалларын, татарның билгеле шәхесләрен җәлеп итеп буламы дискәтүккә?
13 сентябрь көнне без аны башлап җибәрдек. Инде Аллага шөкер, һәр пәнҗешәмбе үткәрәбез. Бик яхшы гына яшьләр үзенең күңелен ача.
Нишек син җәлеп итәсең театр әһелләрен, язучыларны, Илдар Хайруллиннар, менә син аларга ничек шалтыратасың?
Яшьләр белән аралашу инде, ничек инде?
Депутатны чакырдым, Фарид Мифтахов.
Әйе.
Аларны ничек җәлеп иттең дискәтүккә, татар дискәтүгенә?
Аларның бит инде менә яшьләргә карата мөнәсәбәтләре бик яхшы. Шул Илдар Хайруллинның, Фарид Мифтаховның, безнең модельерларыбызның, монда бизнесменнар да килә инде.
Рустам Исхаковны да чакырганы.
Әйе, Рустам Исхаковны да чакырды. Надежда Юк, он да шатырды. Килеләр ну яшьләрнең ничек?
Татар эшмәкәрләре дә бар ия.
Әйе.
Аларны син каян беләсең? Клип төшергәндә таныштыңмы? Җырсы булып йөргәндә таныштыңмы? Алар әле беләме икән соң мен моны шараларны?
Татарстан бәләкәй бит инде бөтен сөйләр аралашып йөрисең инде шуңа күрә. Шалтыратасың, әйтәсең иде, кунакка килегез, ял итәрсез дип инде рәхәтләнеп.
Алар сорыйлармы, татарча сөйләргә кирәкме анда? Нинди киемдән килергә кирәк, нинди кешеләр буланда?
Ну, сөйләп бирәсең инде, бөтен нинди җырчылар була икәнен инде, нинди формада, беренчедән сорыйлар инде, нинди формада үтәчәк бу кичә дип инде.
Фәрит Мифтахов сорадымы?
Аңлатып бирдем, әйе. Ну, ул инде менә тапшыруны карагансыздыр. Ул инде анда үзенең теләкләрен әйтте инде менә яшьләрнең менә шулай әйбәт ял итү. Монда чыннан да, монда бит инде безнең яхшы, позитивный яшьләр җыла. Монда яшьләр өчен генә түгел бит инде. Монда зур кешеләр дә килә, өлкән кешеләр дә килә. Болай гына чакырмаган кешеләр менә билетлар алып керүчеләр инде ял итәләр, чөнки монда бу бит инде теге дискотека сыманрак кына түгел, монда инде тулысынча концерт программа.
Бу эшеннән аерылып тора инде, мәсәлән, без булган идек үткән Курай радиосының дискәтүгендә, анда инде яшьләр, студентлар музыкасында мәшкә, анда аңлашылмый нәрсә булганы. Ә инде синең хәзер интернеттагы һәм үзебез күргәннәрдән чыгып, сез махсус тапшырулар, кап чөрәсез, тагын нәрсәләр эшлисез, мәтәлләр әйтеп китсәң иде.
Безнең инде һәр атна, шәрәмбе һәм якшәмбе Майдан каналыдан 30 минутлык тапшырулар чыга. Һәм бу инде телевизор караучыларга ошар дип уйлыйм, чөнки монда инде беренчедән инде артистларның чыгышы концерт формасында, икенчедән инде нашы безнең шәхесләребез белән таныштыру, алар белән аралашу, һәм инде менә әйтик, менә күптән түгел генә безнең Камал театрдан шулай ук Мулла спектакленнән төп герой Эмиль шулай ук тискәре рольне уйнаган актерлар да булды инде. Алар белән аралашып, һәм шул ук вакытта менә яшьләр аны кары инде театрларында кары, ләкин без аны таныштырырга тиеш. Менә шу шәхесләр килеп, шулай ук артистлар килеп, инде менә шундый бер шундый тусовка кайда алар рәхәтләнеп аралаша ала. Монда обстановка шундый бик яхшы, домашняя атмосфера сманрак инде. Шуңа күрә бөтен кунакларга күбесенә инде, бөтенесенә дә дип әйтергә булмый, күбесенә ошо дип уйлыйм мин.
Әле менә шундый идеялар юкмы соң? Миңниханов продакшн бит инде синең бөтен клиплар һәм дискәтүк афишалар астында да куела. Төп Миңнихановны, президент Миңнихановны да шакырып теләкне кылсаң әле.
Иң беренче кичәгә чакырырга исәп бар иде. Белмим, бәлки киләчәктә килеп тә кидерләр. Яшәрнең ничек ел иткәнен, нинди җырларны тыңлап, нинди җырларга биюләрен күреп кидерләр, алла бирсә. Аларны һәр вакыт көтеп калабыз.
Дискәтүк Татарстан атна саен үтә, монда төшерелә тапшыру.
Әйе, әйе.
Монда фотосессиялар була, кунаклар була.
Әйе, шул ук вакытта бу инде безнең яшь җырчыларда монда чыгыш ясый бит инде бу безнең яшь җырчыларга.
Мәйдан инде рәйме?
Безнең яшь җырчыларыбызга бу ниндидер трамплин сыманрак инде, чөнки монда теге видеолар төшереп, бөтен кешенең дә андый мөмкинлеге юк.
Сезнең ничек мөмкинлек булса,
мен инде андый мөмкинлекне яшь җырчыларга бирәм, һәм инде алар монда бик тә теләп килә.
Читтән караганда берәр инде зур иганәче спонсор бар кебек тоела.
Безнең менә бүгенге көндә спонсорларыбыз бар, ул инде такси Белый Барс, шулай ук безнең Азнакай шәһәребезнең һәр вакыт миңа ярдәм итеп торучы, бөтен безнең чараларга ярдәм итеп торучы Миргазиан абый, ул инде лидер авто на салоны. Һәм шулай ук менә бүгенге көндә без килештек Домер спонсор белән страховой супермаркет.
Син димәк эш кыларга әйләнеп беткән инде ул бу. Юндер система корылган монда. Артыда, алдыда уйланган, керүдә, чыгу юлларда, оештыру моментларында.
Мин иң беренче шушында катнашырга инде үземнең дусларыма тәкъдим итәм. Була йөрмим инде мин. Әйдә, минем спонсор дип инде ни дип, анда спонсорский пакет белән мин иң беренче үземнең дусларыма мөрәҗәгать иттем, алар рәхәтләнеп ризалаштылар.
Тематикаларга бүленәме? Яшьләр көне аулагы яки анда Хэллоуинмы, нәрсәгә бүләләр инде гадәттә? Синдә ниндидер андый бүленеш бармы?
Бу елны бит инде нинди Хэллоуин, бу елны бит инде ул Корбан бәйрәменә туры килде бит инде Хэллоуин. Мин гомумән инде Азнакайда да чараларны үткәргәндә, дискотекларны үткәргәндә, мин беркайчан да Хэллоуин эшләгәнем юк.
Җентәри уен ясамыйсың?
Юк, юк, юк.
Кызган тоба.
Кызлар, егетләр, без Татарстан дискәтүгенә килеп еш йөрүче егетләр, кызлар белән сөйләшәбез. Диджей Айваз бүген әле уенында икән дискәтүкле. Айваз, менә бу дискәтүк Татарстан башкаларыннан нәрсә белән аерыла?
Беләсеңме, мин хәтта моны дискәтүк, дискотека дигән терминга кертмәсәм дә, мин моны ниндидер бер рус теле белән әйткәндә, светский раунд, менә кеше каршында йөрүче танылган шәхесләрнең бер җыелу һәм сөйләшү аралашу урыны. Менә гадәттә алар кайда очрашалар дип сорау биреп караганда, бер кайда да түгел, татарлар. Менә татар таныш йөзләре дискотекага гадәттә киләләр дә, гадәттә анда бийләр яки менә аерым-аерым группа белән утыралар каядыр, ләкин катынлык тавыш анда гомумән бийер өчен ясала анда дискотекалар. Бу чынында да менә шундый аралашып, соңгы яңалыкларын белеп, алардан бераз гына теге көлеп, шаярып, менә шундый кешене карап һәм үзеңне күрсәтеп китә торган бер мәйдан дип уйлыйм мин.
Элмәнә бәйрәмен ни дип уйлый икән безнең активистка, татар яшьләрдән билгеле Элмәнә туташ?
Беренчедән нәрсә әйтәсем килә, бу чыннан да шундый бердән бер урын, дусларым белән бергә генә түгел, рәхәтләнеп утырырга, аралашырга, концертны программа карап үтәргә белә дигән урын. Килгән артистлар да, гади кешеләр дә, алар монда гына үзара аралашалар, таталышалар, бергә ял итәләр.
Шәрекъ яшьләре монда килгәлиме?
Мин утырам бит.
Синдән кала?
Килгәли.
Алар кызыксынамы мондый чаралар белән?
Кызыксына, бергә киләбез, бергә ял итәбез инде.
Emre, başkalarına barası mısın? Hazır 3-4 diskotek var indi. Niçin ölgüresin sana her birisine bu arada?
Her birisine elbette yeri bulmayıp fizikçisin. Lakin koy vakit onlara deyip, peki çok iştirasın ben birinde. Bundan işi çok iştirasın da koy vakit deyip. Onların işi bu gereken, onların işi bu gereken.
Sen bir parmak ışıyor musun sen?
Elbette ışıyor.
Oyunu parasan. Hayır. Oyunu parasan. Hayır. Yaksın akla. İstanbul. Benim bile ben oyunu interviyonu gerek olur. Güzelim bir gün yaş Salavat'ın Şuşa Tatarlıslar diskotiklerinde biz hani geçkür ediz. Güzelim şundan da bu senin sınırın isim mi? Biz hani senin bilen Allah'a bilse ayrım tanışırız. Böyle bugün diskotikteki pis kişilişler ben tanıştırıp gitsen gidiyorum. Yani çek elektin bu diskotikte hem bundan eser şu işime.
İng birinci tapkır ötkergenden birli Tatarlıslarını yarattım. Hem Gülşşun'da yol idim. Ayvaz etmişliğimde uylavımca Tatar şov biznesinde İng birinci детская вечеринка Куманда. Чинки мы да бутен популяр жиршылар, политиклар, тоныш кишлерни күрүп була. Мында юлдызлар.
Бразилия үчүн бирөсүнө онуна килер. Тоныштың мусма эле сондай. Яки сүйлөштүң башка бир шахыстардан тотар шахыс.
Билесиңби, эң кызыгы,
мен яш башкаруучу сага керек киши, сенин ижатың болсо да белсен ал. Башка бир айтсын сага.
Кубысын, кубысынча, мен келип түгөл, мен келип отуруп, сен мени эле ул гүзел деп танышалар. Удивительно, үзүнө.
Бул бик айбат.
Мен бик приятно.
А башка дискотекадан чагыштырып айткандан чек. Прохайсы жүрүй башлады. Чикти бакларга чыгасын.
Айе.
Кура дискотекадан барып кайтты. Тамашада да, мында да.
Кура мегатенс, дискотека форумлар, ул ничектер экинчи төрле татарча.
Ана студентага, ятта студентага жүзөлгөн эмес.
Айе. А мында театр клубунда татарчалар ул совсем экинчи форматта. Мен ашын көңүлүнөн айтам, эң яраткан кишилеримдин бирси это татарстан. Бик яратып келем.
Ашын исимин ничек сенин?
Ашын исимим Гүзел.
Гүзел.
Биз сок уйладык псевдоним бергенде. Каких только вариантов не было.
Яны булар турунда биз соңрак айрым сенин менен бүтөн тынышрак жерде танышырбыз, сүйлөшөрбүз. Көңүлле түндөр сиңа.
Рахмат.
Бүгүн сен ашасыңбы?
Жок, бүгүн мен жалган айтам.
Жалган айтасың. Көңүлле яллар.
Рахмат.
Гүзелим болду.
Yıldızlarda menet Tan atkandan kütüp Yalkılanıp nurlar Sibeme Sinine kediye Şakır mine siye Yanarına ışık Gileme
план куйылган мы сегодня мен быйыл яңа елда индер грандиоз неки зуррак тамаша
безнең каралган мы сезне безнең декабрь аенда бер генә кеше булачак ул 13 декабрь көне булачак һәм инде яңа елда 3 гыйнвар көне булачак
билгеле инде көннәр
әйе безнең менә шу декабрь аенда шул 13 декабрьдан гына без инде аңарга әзерләнәбез тематически вечерлар итеп ясамыйбыз без артистлар чыгышы сәхнәдә безнең кунакларыбыз белән таныштыру һәм ял итә инде
Бәйләр кыйммәт мисен? Хәзерге төп мәсьәлә шуңа кайтып кала. Монда бер бәя, монда бер бәя, ә синдә нинди бәя? Керү бәясе, билет бәясе күпме?
Керү бәясе кызларга 150 сум, егетләргә 250 сум. Ну, шундый демократичны хаклар инде минем уйлавымча.
Димәк, сез әле 300-гә 500-гә күтәреп кумадыгыз?
Юк, юк, алай инде. Безнең теге төп максат теге билетларны күтәреп, безнең ул максат түгел,
безнең көтү җыелды.
Безнең төп максат мынашы кичәдә мынашы тапшыру аша. Без инде тапшырулар чыгарабыз инде. тапшыру аша өзебезнең шәхесләр белән таныштыру.
Шәхесләр дигәндә менә бүген кемнәр киләчәк?
Язучы Нәфисә Сабирҗанова булачак, шулай ук бүген Ләйсән Закирова булачак, Нурзада булачак.
Дөньяны син кышам диде. Күзләрендә ушак ямас синең. Йолдызларга ышайды. Ик канатым бар иде. Сумлы дөнья нәшә шабыра. Күз янына нурлары җиргә нәшә йөрәкләрне калдыса. Йолдызлардай камыналар хыялларын бушыса кулы яздырталар. Һәм яуалар сирле тамчылар булып.
Булы мәгълүмат бирәсез интернетта отзывлар киләме, комментарий фикерләр?
Ну, отзывлар, комментарийлар бар инде ул. Бүгенге көндә яшьләр алар интернетта утыра һәм теге конец света владылар бит инде.
Бүтәнсе. Әллә синдә шуңа шуңа.
Әллә синдә шуңа. Ул мин
телеңдә менә хәзер
әйтмәдем. Чөнки интернетта менә шул чыккан теге мәгълүмат инде календарь мая дип инде шунда кем спичка, туз, шырпы, туз, су инде
шунда. Синдә шандырма.
Әзерләнә.
Синдә әзерләнә. Мәлләйне Ходаем.
Мин әзерләнмәдем, ләкин, ну, шуннан да андый бер булырга мөмкин бер вакытта. Бах.
Юк, бүтән бездә дә. Ярый, Салават, әлегә безнең сорау бетте.
Минем нәрсә, тавыштан тыгы кайып юк шул.
Органлык сизенәме соң?
Ну, органлык эшли бит без. Әй, без әле моннан башка бит әле күп кенә калган эшләрендә эшли. Шуңа күрә бу инде менә шура иртәгә иртән үк торасы, бүген сәгать 3-кә хәтле диск әттүк. Әйтик, шул 4-кә.
Безгә дә уртаклаш эшләрем белән нәрсә
эшләргә дә. Шөгыльләнәм инде, иҗат белән шөгыльләнәм.
Әле үзеңнең студиясы җибәрмәдең?
Юк, юк, үземнең студияны ачып җибәрмәдем. Мин бүген көндә инде шул бияләр белән шөгыльләнәм, җырлар.
Ну, әлегә Казанда кайнай.
Әлегә Казанда.
Ярый, армия эшлә, Салават.
Ярый, рәхмәт сезгә.
Без сине гел елмаем, шундый көч дәртле ир егет итеп күрергә яраңган, шуңа күрә алга таба да шундый кыяфәтне сакларсың дип ышанып калабыз.
Рәхмәт, бөтен радио тыңлаучылар, моны бит инде радиодан тыңлаучы башлап бит инде.
Радиодан, контакттан, Фейсбуктан,
бөтен җирдән.
Бөтен җирдән. Каялар, ишетәләр, каялар, тавышны тыңлаялар.
Азатлык бит инде бу, әй бит.
Әй, азатлык.
Бөтен азатлык тыңлаучыларын театр клубында көтеп калабыз, Татарстар кичәсендә.
Димәк, без кызган таба яшьләр тапшыруында сөйләштек Салават Миңнеханов белән Татарстар дискәтүе оештыручысы һәм инде гомумән билгеле яш җырчы.
Кызган таба һәр шимбе.
Азатлык радиосы мәйдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйларын Прага шәһәреннән алып бара. Сезнең диқатыңызга Түркиядәге Кырым татарларының фаалиятләре хакында махсус эшитүне тәкъдим итәбез. Истанбулдан журналист Зафер Каратай икәйете.
İstanbul'da Türkiye'nin en büyük üniversitelerden biri olan İstanbul'un ikinci büyük devlet üniversitesi Marmara Üniversitesi'nde Kırım yerleri Kırım rüzgarları esti. Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinin dördüncüsünü tertiplediğini Bilim ve Medeniyet Günleri içerisinde bu hafta 28 Noyabr gününde Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi ve Ukrayna Yukarı Radası Azası Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Marmara Üniversitesi'nde misafir eder. Marmara Üniversitesi'nin tertiplediğini bu 4. Bilim ve Medeniyet Günleri içerisinde Marmara Üniversitesi'nin İstanbul'daki kampüsünde merkezindeki İbrahim Üzümcü Medeniyet Sarayı'nda Kırımoğlu Bir Halkın Milli Kureşi adlı dokumentel filmin tanıtımı, kısa tanıtım filmi gösterildi. Bu filmde malum olganı gibi prodüzörlüğün ve autorluğun Zafer Karatay, rejissörlüğün Neşe Sarısoy Karatay yapkan idi. Buna bu filmin kısa 7-8 dakikalık filmi, varyantı gösterilgen son filmin autoru ve rejissörü Zafer Karatay bu filmin 9 bölükten meydana gelgen film hakkında malumat verdi. ve bu filmde ne maksatla, ne sebepten, ne kadar vakitte hazırlanganlarını anlattı. Daha son sözge Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu davet edildi. İstanbul Marmara Üniversitesi İbrahim Üzüncü konferans zalında. Şunu da kaydetmek gerek ki bu zalda rıkmarık doluydu. 400'den ziyade adam var idi ve ayrıca 200-300'den ziyade talebe ve hocalar da veya üniversite dışından gelgen misafirler de zalga kıramay kayttılar. Bu zalda gurdeli bütün zalın ayakta durup kol çırpıp alkışlaganı Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu gelgen insanlara Kırım Tatar Milli Hareketi'nin temel prensiplerin ve bu prensipler çerçevesinde Kırım Tatar halkının nasıl büyük bir güreş alıp barganın, sürgün edilgenlerinin bu sürgün faciasının Kırım Tatar halkına nasıl tesirler etkenin ve bundan son Kırım Tatar halkının birlik ve beraberlik içerisinde vatanga kaytmak için nasıl güreş alıp barganın anlattı. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu bu sürgünden son vatanga kaytış güreşi zamanında pek çok Kırım Tatar kahramanları olganın ve bu insanların türmelerde yatkanların, lagerlerde yatkanların, sürgünlüklerge uğratılganların kimi birçoklarının vatanga kaytamayı ölüp kalganların anlattı ve bir halk olarak böyle bir kureşini belgenlerin bildirdi. Kırım Tatar Milli Meclis Reisi ayrıca Kırım Tatarlarının bugünkü aktüel problemaları ve bu problemaların neler olganın anlattı gelgen insanlarga. Bu konferansta Marmara Üniversitesi'nin tertiplegeni Kırımoğlu bir halkın milli kureşi adlı dokumenter filmin hem tanıtımı hem de Kırım Tatar halkının problemaların kün tertibe getirilmesi maksadından yapılgan bu toplaşuda daha son Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na ve bu prezentasyası tanıtımı yapılgan Kırımoğlu bir halkın milli kureşi filminin autoru ve prodüzörü Zafer Karatay ve rejisörü Neşe Sarısoy Karatay'a ve ayrıca bu faaliyette sponsor olgan İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Celal İşten'ge Marmara Üniversitesi'nin rektörü Zafer Gül birer hatıra plaketi verdi, teşekkür etti. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Marmara Üniversitesi'nde Kırım Tatarlarına tarihine, teline, medeniyetine bağlı disertasyalar ve araştırmalar yapılganın korçalanganın bildirdi ve ayrıca bilgine gibi İsmail Bey Gaspıralı, Cengiz Dağcı hakkında ve başka Kırım Tatarlarının durmuş vaziyetleri, tarihleri hakkında konferanslar geçirilgenin ve bundan sonra da Kırım Tatarlarının milli kadralarının hazırlanmasında böyle ilmi tetkikatların yapılması işlerin Marmara Üniversitesi'nde devam ettirilmesini talep etti. Marmara Üniversitesi Rektörü Zafer Gül de bunlar için, bu talaplar için kollarından gelgenlerin yapacaklarını kaydetti. Marmara Üniversitesi'ndeki bu konferansiyasına Düzce'den, Gebze'den ve başka çetel kasabalardan, şehirlerden Kırım Tatar Cemiyeti'nin vekilleri de İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti Reisi ve idare heyeti azaları ve Türk dünyasının temsilcileri de iştirak ettiler. Bu faaliyetten son Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu şerefine Marmara Üniversitesi'nin rektörü Zafer Gül bir üyle aşı verdi. Buğa üniversitenin dekanları ve hocalar iştirak ettiler. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi ayrıca üniversitesini ziyaret etkende de 26 Noyabr Pazar ertesi günü açılışı yapılgan Kırımlı Ressamlar sergisinde ziyaret etti. Bu sergi Türk soyun iştirakinden çeşit Kırım Tatar ressamların yapkanı resim isimler bu yerde bir hafta boyunca Marmara Üniversitesi'nde açık kalacak. Marmara Üniversitesi'ni ziyaret etken hem talebeler, hocalar ve başka ziyaret etken ayrı insanlar tarafından gezilecek, kuruldu. Bu Kırım Tatar ressamlarının tabloları, resimleri.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının paletleri hakkında mahsus eşitirovunu dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlik.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Bizni tinglagiz, oqigiz, yozigiz, qoragiz. Internetdagi adresimiz ozatlik.org. Ozatlikning totar boshqirt redaksiyasi sizga isenlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qurmosh bo'ldi. Sog' bo'lasiz.